Dómsmálaráðherra Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, já, jú, það má nú ætla hérna, það nú gjarnan sagt að það sé verið að útrýma húmor með hérna mismununa tilskipunum en auðvitað megin tilgangurinn þessi að uppruni hérna grínsins ekki bara einhverra staðalímyndir á grundvelli þjóðernis eða kynþáttar með niðrandi hætti. Þetta auðvitað á sér stað hérna víða í samfélaginu. Ég veit ekki hvort að við útrýmum hafnarferðarbröndurum með þessu en hérna en í það minnsta ákaflega mikilvægt að þessu horft til þessa.